Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda okuyan çağlar üçin Western Union arkaly pul iýermek isleýän enatalara studentleriň pulu mätäşlik çekýändigi barada öz ýaşaýan ýurdundaky türkmen ilçihanasyna arda ýazmalydygyny aýdýarlar. Şol bir wagtda olar pulu mätäşlik çekýändikleri barada arda ýazan studentleriň diňjalşykda türkmen sany dolanynda ýyllaryny okuwa goý berilmejekdigini duýdurýarlar. Bu barada Aşgabatly bir ýaşaýjynyň daşary ýurtda okuyan çağasyna Western Union pul geçirim hizmetler arkalı 500 dolar iyi vermek için yurdun daşarı işler ministerliğine ve devlet migrasya kulluğuna yadan ardalarına dilden verilen cevapta aydılyar. Menin ardama verilen cevapta Türkmen studentlerinin Türkmen sahanın daşarı yurtlardaki ilçhanalarına ve konsulhanalarına yüz tutmalıdığını aydılar. Olorun pulu mäteşlik çekendikler var da arda yazmalıdığını yönü şeyle arda yazan studentlerin dincalışta yurda kaydıp gelende iýdini okuwa goý berilmejekdigini duýdurdylar. Olar enata pulu bolmasa näme üçin çağasyny daşary döwlete okumaga iý berýär diýip aýdýarlar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçynyň sözüne görä häzirki wagtda raýatlar işleýändigi hakyndaky guwanamany we beýleki ençeme resmi namany değişli türkmen banklaryna tapşyrsa, onda olar Western Union arkaly resmi kurs esasında her 200 doları daşarı yurtlarda okuyan çağalarına iyi verip bilyerler. Yönü Kavir Banki şerlerinin anonimlik şertinde havarçıymı da aitmağına göre hükümete yakın ya da veripeli adamların daşarı yurtlarda okuyan çağalarına Western Union arkalı her ay 500 dolar iyi vermeğine ruhsat berilyer. Olurduna sayılanan taliplere takminen 500 dolar iyi verip bolyandığını aydiyarlar. Şol sebeple hedir köp adam daşarı işler ministerliğine ve devlet migrasya gulluğuna arda yazar deyip habarçı belledi. Adatlık radyosu bu aydılanlar var arada yurdun daşarı işler ministerliğinden, devlet migrasya gulluğundan ve Türkmen banklarından komentari alıp bilmedi. Bu malumatlar Türkmensanın Merkezi Bankı'nın pandemiye sebeple daşarı yurtlardan dolanıp bilmeyen Türkmen rahatlarına Western Union arkalı her ayda 200 değil de 500 dolara çenli iyi vermeye ruhsat berendi var arada kabarlardan bir ay sonra kavat geldi. Geçen ay yarım resmi Türkmen Portal neşirinde çıkan bu habarda mümkünçülüğün daşarı yurtlarda bilim alayan Türkmen studentlerine değişli değildiği hem bellenilipti. Maglumata göre pul seri işlerini yurdun daşarı işler ministerliğinin ve migrasya kulluğunun bilelikte tasdiklan sanavuna girdilen rahatlar kabul edip bilerler. Yönü bu sanava adamların haysı talaplara layıklıkta koşulyandığı eşer edilmendi. Şonu daşarı yurtlardaki Türkmen studentleri Adatlık Radyosu ile haberlaşıp öz näyileliklerini hem bildiripdiler. Bir de studentlere adam ordunda goýan oklarmy. Daşary ýurtlardaky studentlerin köpüsi türkmen sahany dolanmak isleýär. Emma hiç ýyly uçar reisi ýok. Tölegiň edilmeýändigi sebäple universitet umumy ýaşaýyş jaýynyň çykarmak bilen haýwat atýar. Studentler nämäniň hasabyna ýaşamaly gün görmeli. Häzir Western Union arkaly her aý gelýän 180 dollara bir otogy hem kreýini alyp bolmaýar diýip Hıtay'ın yokoru kucaylarının birinde bilim alayan Türkmen studente anonimlik şertinde 23. iyunda gurrun beripti. 2016. yılın yanvarında Türkmen sahanda valyutanın resmi sövdası yatırıldı. Yurtta indi 3 yıldan gowrak wagt bäri dowam edýän iqtisadi kynçylykların fonunda onun resmi bahasy bilen Garabadarda kınırhının arasında ulu ara tapawut emele geldi. Türkmen sahanın Merkezi Bankı dolların manada olan resmi alış çalış bahasını 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manatlygynda saklap gelýän mahaly onuň Garabadardaky bahasy 25 manada ýetdi. Häzirki wagtda Western Union pul geçirim hyzmatlary ýurt raýatlarynyň daşary ýurtlarda okuyan çağlaryna dolaryň resmi kursunda pul iýermek üçin ýeke-täk usullaryň biri bolup galýar.